quero agradecer que se faga esta celebración un ano máis por medio da poesía. Hai non moito, bueno, moitas veces, en moitas ocasións pregúntame que para min a poesía, eu sempre digo que a poesía para min é a realización en palabras do desexo de ser mellores. A poesía en sí mesma, a poesía por definición, é a creación, e cando un crea pode imaginar máis aló do que pode ver, escoitar e palpar o seu redor no día a día. En definitiva, imaginar unha realidade mellor para todos e todas nós.